Tervetuloa Verba Volans-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, kielen oppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Tämän päivän vieras on kieltenopettaja Marika Tuohimetsä. Tervetuloa.
Kiitos. Kiitos paljon kutsusta.
Joo. Marika, sä olet italian ja ranskan opettaja ilmeisesti nykyään ennen kaikkea tässä järjestyksessä.
Joo, kyllä.
Opettanut kumpaakin kieltä sekä suomen kielen kautta että myöskin ruotsin kautta.
Joo.
Kielistä.
Joo, eli mun elämäni kaksi suurta rakkautta on tosiaan italian ja ranskan kielet. Ja muuten olen sitten opiskellut myös englannin kieltä ja saksan kieltä koulussa ja sitten totta kai ruotsia. Ja, niin, mä oon kotoisin ihan suomenkielisestä perheestä ja vieraat kielet tuli kuvioihin sitten vasta koulussa. Silloin kun mä olin lapsi, niin me käytiin aika paljon Ruotsissa lomalla. Ja mä muistan sieltä vieläkin semmoisen niin kuin tapahtuman, että me oltiin jossain leirintäalueella ja sitten tervehdin jotain tyttöä, niin kuin hei, ne sanoi hei. Ja sitten mä niin kuin yhtäkkiä tajusin, että ei meillä olekaan yhteistä kieltä, niin kuin, koska hän oli ruotsinkielinen ja mä olin suomenkielinen. Ja mä muistan vieläkin sen, että se niin kuin harmitti, että me ei pystytty kommunikoimaan. Niin mä luulen, että sieltä on ehkä sitten tullut semmoinen ensimmäinen kokemus siitä, että on tärkeää osata vieraita kieliä. Ja sitten myös varmaan se, että mä oon ollut hirveän innokas matkustamaan ja tutustumaan niin kuin uusiin asioihin ja eri kulttuureihin.
No,
ja niin, englanti oli sitten mulle se ensimmäinen vieraskieli, mitä mä aloin opiskella kolmannella luokalla. Ja ruotsi tuli sitten yläkoulussa. Ja sitten otin myös saksan valinnaisaineeksi. Mutta sitten niin, lukiossa mä sitten tutustuin ranskaan ja italiaan. Ja ne vei kyllä sitten molemmat mennessään. Ja sitten kun sain lukio valmiiksi, niin mä lähdinkin ranskaa sitten töihin heti. Tavallaan vapautui ja pääsi lähtemään ja mä olin siellä sitten semmoisessa hotelliravintolassa töissä.
Joo, ja siellä sä jouduit heti vaativaan kielenkäyttötilanteeseen.
Joo, kyllä, koska niin meitä oli siellä ravintolan puolella niin kuin minä ja yksi ranskalainen tarjoilija. Ja tämä ranskalainen tyttö ei koskaan niin kuin halunnut ottaa tilauksia vastaan. Häntä niin kuin jännitti. Niin mä jouduin sitten siihen hommaan ja meillä oli tosiaan semmoinen systeemi, että saatiin tietää, niin kuin päivän mennyt aina vaihtui joka päivä, ja me saatiin ihan yli 5 minuuttia ennen kuin lounas alkoi, niin saat tietää se, että mikä se on. Ja sitten siellä oli tietenkin aina alkupalat, ja siellä oli yleensä 2 eri vaihtoehtoa, ja pääruoka ja jälkiruoka, kaikissa 2 vaihtoehtoa. Ja sitten mun aina kertoo niille asiakkaille, mitä meillä on tarjolla, ja sitten muistaa, mitä kukin tilaa, ja mitä ei saanut kirjoittaa ylös perille.
Että se ehkä selittää sen myöskin, miksi tämä ranskalainen tarjoilija ei halunnut ottaa.
Aivan. Olihan se.
Outo metodi kyllä, ettei.
Ettei niin. Mikähän siinäkin sitten oli? Että
tutkimusten mukaanhan käsin muistiinkirjoittaminen edesauttaa kielen oppimista.
Varmasti, koska
hän verrattu niin oppijoita, jotka kirjoittaa tabletilla tai tietokoneella tai jollain muulla älykkäällä laitteella ja sitten niitä, jotka kirjoittaa käsiin, niin kaikkia taustamuuttujiahan ei pysty tietenkään kontrolloimaan sellaisissa, mutta näyttää siltä, että ne, jotka kirjoittaa käsiin, muistaa paremmin.
Tuleeko siihen jotenkin se, mikä siinä on se syynä, onko se, että aivot jotenkin eri tavalla on?
En mä tiedä, ehkä käden ja aivojen välillä on miljoonia vuosien yhteys ja aivojen ja älylaitteiden välillä on vähän lyhyempi. En tiedä, mutta sä sanoit, että sä myöskin lukiossa aloit Haluat opiskella sekä ranskaa että italiaa, niinhän se oli.
Joo.
Kirjoitit sen molemmat myöskin.
Pelkästään ranskan.
Joo, niin se on.
Et meillä ei ollut sitä italiaa mahdollista opiskella niin paljon siellä lukiossa.
Joo.
Me tehtiin kyllä matka Italiaan. Se oli tosi ihana. Päästiin sinne luokkaretkelle.
Varmasti. Joo, mä vaan ajattelin sitä, että me ollaan oltu lukiossa suunnilleen samoina vuosina, niin se... Musta tuntuu, että siis mulla oli myöskin Saksa niin 8-luokalla alkoi. No mä en sitten jatkanut sitä lukiossa. Mä aloitin Ranskan lukion ekalla. Niin musta vaan tuntuu, että niin kun olisi ollut vaikea, ellei jopa täysin mahdotonta aloittaa sekä Saksa että Ranska lukiossa ihan nollasta. Lukiota ei ehkä ole ihan ollut rakennettu niin, että voisi ottaa paljon kieliä. Miten muuten sun koulumuistot? Tykkäsit sä kielten opiskelusta koulussa?
Joo, tykkäsin. Tykkäsin tosi paljon. Mulla oli matematiikka aina jotenkin semmoinen vähän vaikeaa ja kielet oli sitten sellaisia, tuntuu mukavalta ja helpolta.
Sitten sä olet opiskellut ruotsia myöskin yliopistossa.
Joo.
Tänne nauhoitusta ja olet myöskin tarvinnut sitä taitoa työelämässä. Voisitko sä kertoa siitä vähän?
Joo, eli mä sain tosiaan tämmöisen uuden mukavan haasteen, että mä sain aloittaa opettamaan italiaa ruotsinkielisille. Eli mä oon Arpiksen puolella vetänyt italian alkeiskurssia ja se on ollut tosi mielenkiintoista niin kuin, opettaa italiaa niin kuin ruotsiksi. Okei, me yritetään puhua sieltä tietenkin paljon italian kieltä, mutta he voi aina kysyä ruotsiksi. Ja sitten mä yritän mahdollisuuksien mukaan vastata myös italiaksi, että meillä on heti paljon italian kieli siinä käytössä. Mutta kun meidän oppikirja on tehty Ruotsissa ja sitten on ollut muuten ruotsin kielistä materiaalia, esim. Kielioppi ynnä muuta, niin on ollut mielenkiintoista niin kuin tutustua siihen, että miten niin kuin sitä kieltä selitetään ruotsiksi.
Joo.
Ja ruotsin kielen kautta.
Joo, se on. Näin se voi ruotsin kieli tupsahtaa työelämässä eteen ihan milloin vaan. Turhan usein kuulee näitä, että ihmiset sanoo, että joo, että ruotsin opettelu vie aikaa ja energiaa muiden kielten oppimiselta, ja eihän sitä edes sitten työelämässä yleensä tarvitse, mutta näinkin voi käydä, että sitä tarvitaan.
Ja sitten se on ollut niin kuin ihana itselle, kun on saanut vähän aktivoida ruotsin kieltä.
Se on
tietenkin tullut vähemmän käytettyä, kun olen keskittynyt erityisesti juurikin italian kieleen.
Ja ymmärrettävästi. Se on kyllä aikamoinen harppaus epämukavuusalueelle.
Niin, että joka kerta on semmoinen pieni jännitys, että, niin kuin, että mitä jos mä en ymmärräkään, että mitä muuta vaikka kysytään ruotsiksi. Mm.
No, ainahan voi pyytää kysymään vähän eri tavalla, jos ei heti ymmärrä. Ei se, ettei ymmärrä kaikkia, niin eihän se yleensä mikään. Se on yleensä pienempi katastrofi, mitä kuvittelee. No, miten sä olet opiskellut tosiaan 5 eri vierasta kieltä sun elämän aikana, niin miten sä olet tehnyt sen käytännössä? Oletko sä niitä, jotka oppii lukemalla vai onko sinulle tärkeää päästä kommunikoimaan heti alusta saakka, vai analysoitko se kielioppia, vai miten sä etenet?
Joo, eli mä tykkään hirveästi kieliopista.
Samoin.
Mä tykkään niin kuin opiskella kieltä niin, että mä pystyn sekä kommunikoimaan, että sitten analysoimaan, vai miten se sanoisi, sitä rakennetta. Et mä koen, että se kielioppi niin kuin auttaa mua ymmärtämään kieltä.
Joo, se on se logiikka, miten se... No, on nyt vähän tyhmää, jos kutsuu kieltä koneeksi, mutta kielioppihan on se, joka pyörittää sitä kielikonetta. Jos nyt tällaista vähän tyhmää metaforaa.
Ja mä tykkään hirveästi kuunnella esimerkiksi juurikin italian kieltä. Että mulle se on ollut aina semmoinen niin nautinto.
Joo. No Italiahan on niin äärettömän kaunis kieli.
Ja nyt sitten kun osaa enemmän, niin sitten siinä on ihana se puoli, niin kun, että pystyy niin kun, nauttimaan niistä eri sävyistä ja eri tyyleistä. Ja jossa niin kun, voi kuunnella hyvää puhujaa, joka puhuu niin kun, hyvää italiaa, niin se on semmoinen tosi suuri ilo. Niin kun.
Joo.
Se, niin. Toisaalta on myös hirveän mielenkiintoista kuunnella esimerkiksi YouTubessa. Katsoa videoita ja erityyppisten ihmisten puhetta kuunnella.
Joo. Ja se on myöskin yksi, mikä musta on ihana, kun kuuntelee vierailla kielellä, kun huomaa, että tunnistaa murteen. Että ahaa, että tuo ihminen on pohjoisesta kotoisin selvästi.
Joo, eli ne murteet tuo sen oman kivan säväyksensä kyllä.
Joo. Ja sitten, että kun pikkuhiljaa alkaa murteitakin ymmärtää aina vaan paremmin, niin se on. Se tuntuu, että se on suuri voitto. Itse muistan, kun mä tapasin mun norjalaisen tuttuni ensimmäisen kerran, tämän kirjailijan, jonka teoksia mä olen myöskin suomentanut 5 kappaletta. Niin kun mä suomensin hänen ensimmäistä suomennettavaa kirjansa, niin me kirjoiteltiin aika paljon sähköpostia. Mä kirjoitin hänelle ruotsiksi ja hän vastasi norjaksi. En mä silloin ajatellut mitään, että miten hän mahtaa puhua. Sitten me tavattiin, kun hän tuli Suomeen promoamaan sitä kirjansa. Ja hänellä oli todella vahva pohjois-norjalainen murre, jota mä en ollut koskaan ennen kuullut, niin oli mä, ensimmäisen päivän mä olin vähän, hui.
Aivan,
siihen on tottunut, että kun kuitenkin ymmärtää kaiken, vaikka hänellä on edelleen se vahva murre, tietysti, ja hän puhuu paljon ja nopeasti ja iloisesti, niin kuitenkin pysyy, niin kun, pysyy mukana, niin se on aivan mahtavaa. No, miten sä pidät yllä sun kielitaitoa noin muuten? No tietenkin, kun opettaa kieliä, niin se siinä nyt periaatteessa
niin, ei
pysy itsestään yllä, mutta sitten toisaalta taas opettajien pitää tietysti osata enemmän kuin oppilaat. Miten sä toimit?
Joo, niin italian kielen suhteen niin se on mulle jotenkin tosi helppoa se ylläpitäminen. Tai kun siitä on niin kun tullut niin osa mun elämää, eli koska mä opetan sitä, ensinnäkin tulee suunniteltua aina tunteja ja sitten kun pitää tunteja ja sitten aina tunteja varten tulee etsittyä erilaista tietoa italiaksi. Ja sitten mä tykkään kuunnella radiota ja sitten katsoa YouTubesta aika paljon kaikkia videoita. Mä seuraan muutamia henkilöitä, jotka sitten julkaisee aina yleensä joka viikko uusia videoita. Ja sitten mulla oli italiankielisiä ystäviä, joiden kanssa mä kommunikoin. Ja sitten mä kuulun Suomen Italia-opettajien yhdistyksen hallitukseen. Ja sitä kautta sitten tulee myös käytettyä tosi paljon italian kieltä. Esimerkiksi me nyt suunnitellaan parasta aikaa niin kuin täydennyskoulutusta opettajille. Niin ollaan esimerkiksi nyt aamupäivällä viestitelty ja suunniteltu.
Eli sä todella
kuuluu niin kuitenkin luonnostaan tavallaan tulee siihen arkeen mukaan. Ja ranskaa sitten mua vähän niin kuin harmittaa se, että kuin vähän mä nyt sitä käytän. Että sitä tulee huomattavasti vähemmän niin kuin käytettyä ranskalaisten kanssa. Mutta mä yritän pitää ranskaa yllä sillä tavalla, että mä kuuntelen musiikkia. Ranskankielistä musiikkia. Ja sitten välillä myös radiota kuuntelee. Ja ruotsin kanssa itse asiassa sama juttu, että usein autossa mä laitan ruotsinkielisen radion päälle.
Aivan. Tuo ruotsinkielinen radio on asia, jota mä olen myöskin, aina kun olen opettanut ruotsia erilaisilla kursseilla, niin painottaa, että no, mulla on ollut sellainen tehtävä jopa yleensä kursseilla, kun mä olen opettanut aikuisia, että esimerkiksi just mun kansalaisopistossa ja vastaavissa, että mä olen joka viikko antanut läksyksi seurata jotain mediaa ruotsiksi ja sitten on jokaisella oppitunnilla siitä on keskusteltu siitä, mitä medioissa on kuultu. Jokainen on kertonut yhden uutisen ja sillä tavalla mä olen saanut aika monta kurssilaista opetettua siihen, että esimerkiksi autossa kuuntelee ruotsinkielistä radiota. Se on Se on tosi tehokas varsinkin, jos on sitä tyyppiä, joka oppii kuulemaan.
Niin mä luulen, että mä olen niin kuin sitä tyyppiä erityisesti. Ja sitten mä oon kyllä semmoinen niin kuin tarkkailija, että mä usein niin kuin huomaan, että vaikka mä oon niin kuin tavallaan niin kuin vapaalla, tai siis mä oon ajatellut, että nyt mä vaan rentoudun ja mä nyt vaikka kuuntelen tätä, niin sitten yhtäkkiä mä hoksaan, mitä, sanoiko se noin?
No.
Ja sitten huomaa, että koko ajan sitten jotain tapahtuu kuitenkin, että niihin muotoihin kiinnittääkin huomiota. Ja sitten just jos mä katson vaikka YouTubesta videon, niin mä aina teen up, stop, ja sitten mä palaan takaisin ja mä kuuntelen uudestaan sen koon.
No, sellaista se on, kun on kielistä kiinnostunut, ei siitä koskaan pääse kokonaan irti, eikä tarvitse päästäkään.
Niin.
No, miten jos puhutaan vähän motivaatiosta, niin miten sä kuvailisit sun motivaatiota kielistä? Olla samanlainen motivaatio kaikissa vai onko olemassa eroja?
No, kaikissa mulla on kyllä ollut taustalla niin kuin semmoinen halu niin kuin oppia niin kuin sen vuoksi, että mä oon niin kuin ihastunut siihen kieleen tai että se vaan kiinnostaa mua paljon, että se on vähän semmoinen niin kuin, no, miten se sitten kuvailisi, että se on niin kuin, mä tykkään siitä kielestä.
Sehän kuulostaa kognitiiviselta motivaatiolta sitten pohjimmiltaan.
Että mä en ole mitään kieltä opiskellut silleen niin kuin vastoin tahtoa tai tavaa silleen niin kuin pitkin hampailla, miten se sanotaan?
Silleen, koska on pakko.
Niin. Ja sitten varmasti integratiivinen siinä mielessä, että on halu kommunikoida, että se on varmasti sen kognitiivisen lisäksi.
Joo, no integratiivisen motivaation yleensä aina myöskin se liitetään se niin kun oppijan halu sulautua joukkoon, mutta mä nyt, mitä enemmän mä teen näitä jaksoja, niin sitä enemmän mä alan miettiä, että se on ehkä aika outo määritelmä kielen oppimiselle, koska ei tarvitse sulautua joukkoon oppiakseen kieltä. Että voi olla,
niin.
Voi olla suomalainen, vaikka opettelee italiaa.
Aivan, ja nauttia siitä yksinäisyydessä, vaikka nyt mä ymmärsin tämän.
Ja tietenkin onhan se aina ihanaa, jos joku syntyperäinen puhuja sanoo, että hei, sähän puhut hyvin. Tai että sä kirjoitit sähköpostin niin hienosti, että mä vasta sun nimestä huomasin, että sä et olekaan syntyperäinen puhuja. Niin onhan se tietenkin mukavaa, mutta ehkä sellaisen varaan ei voi motivaatiota myöskään rakentaa. Jos ei voi tulla riippuvaiseksi siitä, että joku jatkuvasti osoittaa hyväksyntää.
Aivan.
Mutta tietysti onhan se tärkeää, että enemmän pitäisi aina kielen oppijoita kannustaa ja sanoa, että hei, nythän meni tosi hyvin. No, millaisia hyvän kielenoppijan tuntomerkkejä sä tunnistat itsessäsi? Tuossa sanoit jo, että sä olet kiinnostunut kielen muotoseikoista ja sä tarkkailet toisten kielenkäyttöä. Ja jos on kiinnostunut, niin ei voi olla tarkkailematta myöskin omaansa.
Joo, kyllä mä paljon varmasti teen tuota, että mä tarkkailen kielenkäyttöä. Ja sitten musta tuntuu, että mulla on ihan hyvä tuo foneeminen koodauskyky. Että mä pystyn aika hyvin muistamaan kielen äänteitä ja erottelemaan niitä.
Se on kommunikoinnin kannalta kyllä tosi tärkeää, että tuntuu, että monet, jotka sanoo, että on hirveä kynnys ruveta puhumaan, niin heillä joko on vaikeuksia ääntämisessä tai sitten he pelkää, että heille tulee vaikeuksia. Se on tuskallista. Mullahan, niin kuin mä olen monessa jaksossa sanonut, mulle ääntäminen on kaikissa kielissä se vaikein. Ja se on kyllä aina ollut tuskallista, kun ranskassa on yrittänyt puhua ranskaa ja sitten ne vaihtaa englantiin.
No niin, se on harmillista.
Tietenkin suomalaisena voi aina sitten, että mä ettei ymmärrä englantia.
Mutta mä haluan, että Italiassa ainakin, tai mä monet opiskelijoitakin kuulun, että monet Italiasta haluaa treenata niin kuin omaa englannin kielen taitoa, että ne siksi monesti turistien kanssa puhuvat englantia mielellään.
Joo, no se on tietenkin niin. Se on se toinen puoli, ja täytyyhän sekin ihmiselle suoda. italialaisen oikeus opetella englantia on yhtä suuri kuin suomalaisen oikeus opetella italiaa, mutta joku tasapaino olisi hirveän mukava kyllä. Miten nämä muut kielellisen lahjakkuuden osa-alueet? Sä mainitsit foneemisen koodauskyvyn ja no, kieliopillinen herkkyys on jo tullut esiin.
No sitten varmaan se, että mä aika rohkeasti uskallan käyttää kieltä.
Se on tärkeää. Puhuttiin, niin kieltä voi opetella omaksi ilokseen, mutta kuinka monelle se sitten riittää lopulta, että vaan tietää itse osaavansa. Se on se, sillä kielellä kommunikoiminen, niin se on tietenkin varmaan useimmilla se, useimpien mielessä se kielen oppimisen kuninkuuslaji. Jos vaan haluaisi opetella omaksi ilokseen, niin sitten voisi ehkä opetella latinaa ja muita kuolleita kieliä.
No. Mitä niitä oli sitten? Niitä
niin ominaisuuksia. No, ominaisuuksia, induktio, eli kyky tehdä johtopäätöksiä ja muisti.
Varmaan niitä johtopäätöksiä sitten tulee tehtyä tietenkin jonkun verran, kun tarkkailee sitä kielenkäyttöä, mutta joo.
No miten, sulla siis on selvästikin jokseenkin kaikki kielellisen lahjakkuuden osa-alueet hallussa, mutta miten sä rohkaisisit sellaista kielenoppijaa, joka kokee, että hänellä ei ole näitä piirteitä? Mitä sä sanoisit kielenoppijalle, joka kokee joutuneensa umpikujaan?
No, tämä on tosi vaikea kysymys, mutta ehkä mä heti sanoisin, että ei saa asettaa itselleen liian suuria tavoitteita, että lähteä niin kuin pienestä liikenteeseen ja olla iloinen sitten kaikesta kielitaidosta, minkä saavuttaa. Ja niin, että ottaa aikaa ja mahdollisesti niin kuin lähteä semmoisesta helpommasta materiaalista liikenteeseen, että yrittää niin kuin etsiä itselleen sopivaa, helpohkoa materiaalia, minkä kanssa lähtee liikkeelle.
Totta. Tosi usein on, ihmisillä on todella kovat vaatimukset itselleen.
Joo, mä oon huomannut, että
sen jälkeen mun pitäisi osata hyvin. Kuitenkin, mitenköhän kauan keskimäärin menee, jos vaikka muuttaa vieraaseen maahan, eikä osaa kieltä ollenkaan, niin kuinkahan kauan menee ennen kuin oppii puhumaan sujuvasti? Siihen on tietenkin paljon yksilöllisiä eroja, mutta mä luulen, että se lasketaan vuosissa.
Kyllähän se vie ainakin itse asiassa tuntuu todella paljon aikaa.
Joo. Toisaalta mä tiedän yhden henkilön, joka on oppinut ruotsin 2 kuukaudessa musiikkia kuuntelemalla. Ja hän todella siis, hän puhuu todella sujuvasti ja virheettömästi, mutta hän on toisaalta poikkeuksellisen lahjakas ihminen monessa muussakin asiassa. Että
se kuulostaa kyllä aika.
Sellaista ihmistä voi ihailla. Ja sellaista ihmistä voi ihailla, mutta ehkä ei kannata pyrkiä samaan kuin hän, koska voi tulla ahdistus.
Mm.
Ja
sitä kautta sitten menettää sen motivaationkin, kun turhautuu.
Joo. No, sä tosiaan puhut jo 5 vierasta kieltä, mutta onko sulla jotain tavoitteita vielä? Haluaisit sä oppia esimerkiksi jonkun uuden kielen?
No, ei ole nyt semmoisia suurempia tavoitteita, paitsi että italian kieli kiinnostaa mua ihan hirveästi. Ja vaikka mä paljon jo osaankin, niin mä kiinnostaa kauheasti tarkkailla sitä, miten italian puhekieli muuttuu. Ja sitten mua kiinnostaa myös tuo murteet, että mä haluaisin niitä oppia vähän paremmin. Tai en mä voi sanoa, että mä en niitä osaankaan, mutta että haluaisin niihin tutustua.
Joo, Italiassahan on tosi vahvat murre-erot myöskin.
Joo, on.
Historiallisista syistä ja varmaan osittain maantieteellisistäkin. No, sä olet luvannut opettaa meille jotain jollakin osaamistasi kielestä. Miten me saadaan kuulla?
Joo, mä ajattelin ottaa niin kuin italian kielen ja sitten siihen liittyen Sisilian.
Eli yksi näistä alueellisista murteista.
Joo, kyllä. Eli italian kielen adjektiivi bello on varmaan monille tuttu. Bello, kaunis, ihana. Ja bellohan on maskuliinimuoto ja siitä on sitten feminiinimuoto bella. Ja sisiliaksi bello on beddu.
Beddu.
Beddu, joo. Ja sitten bella on bedda.
Bedda.
Joo.
Se on ällien paikalla D.
Joo, kyllä. Ja sitten O paikalla oli U,
Joo.
bedu. En välttämättä mene takuuseen ääntämisestä, mutta suurin piirtein noin.
Joo. No, Italiassahan yksi Italian ihanimmista piirteistä on se, että kirjoitusasu ja ääntäminen ei ole valtavan kaukana toisistaan.
Ja joo, kyllä. Se sopii niin kuin suomalaisten suuhun aika hyvin.
Kyllä, mä olen ikuisesti katkera siitä, että Italia ei ole englannin kielen asemassa tässä maailmassa.
Tuo lämmittää italian opettajan sydäntä.
Olisi niin mukavaa, voisi mennä minne vain ja sanoa, buongiorno tutti.
Aivan.
Paljon helpompaa kuin hello everybody. No, se on aika helppo kieltämättä myöskin, mutta sen jälkeen englannin ääntämys yleensä vaikeutuu huomattavasti. Kiitos Marika.
Kiitos Eeva-Liisa.
Ja nyt kuulemiin, Verva Voland palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.